Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz qadrli tinglovchilarimiz bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, Dilkash radiosi yana efirda. Nizolar bizlarga quyidagi imkoniyatlarni yaratib berishi mumkin. Birinchidan, odamlarga yordam berish. Nizolar odamlarga yordam berishimiz uchun ham imkoniyat yaratib berar ekanmi deb o'ylanib qolgandirsiz. Ko'pincha biron bir odam sizga baqirib yoki duq popisa bilan yopishib ketsa, bu unda va uning hayotida katta muammolar borligini ko'rsatadi. Bunday holatlar oilada va yaqin do'stlar orasida uchraydi. Shunday paytlarda o'zimizni himoya qilishning o'rniga bu odamni tushunib, unga yordam berishga harakat qilishimiz mumkin. Albatta, bu uning qilgan xatosi uchun javobgarligini olish degani emas. Biz sabr-toqat bilan ushbu insonga uning muammolarini hal qilishida yordam berishimiz va unga dalda bo'lishimiz kerak. Keling aziz birodarlar, 1 Korinfiyaliklarga maktubining 11 bobi 17 oyatdan 19 oyatgacha bo'lgan joylarni birgalikda o'qib ko'ramiz. Endi bularni taqdim etib, sizlarni maqtamayman. Mana, sizlarning yig'ilishlaringiz foydali emas, zararli bo'lib qolibdi-ku. Avvalo imonlilar jamoati yig'ilganda orangizda nizolar bo'lganini eshityapman va bunga qisman bo'lsa-da ishonaman. Orangizda noto'g'ri fikrlar yoyilmasa bo'lmaydi. Ana shundagina to'g'ri fikr qiluvchilar bilinib qoladi. Endi biz boshqalar uchun qanday qilib namuna bo'la olishimiz mumkinligi haqida 2 gap. Ba'zan biz yaxshi gapirish va boshqa xatti-harakatlarimiz bilan o'zimizni yaxshi ko'rsatishimiz mumkin. Ammo janjallashuv paytida chetdagi odamlar bizning o'zimizni qanday tutishimizga katta e'tibor berishadi. Odamlar ko'proq biz aytgan gaplarimizga qarab emas, balki bizning xatti-harakatlarimizga qarab baho berishadi. Bolalarimiz ham biz nizolarimizni qanday bartaraf etishimizga doimo e'tibor berishadi. Nizo bo'lgan paytda g'azablanib, o'ylamasdan birdaniga qandaydir qarorlar chiqarsak, bizning farzandlarimiz ham bizdan o'rnak olib, kelajakda o'z muammolarini shunday hal qilishadi. Maslahatli to'y tarqamas deb aytishadi dono xalqimiz. Boshqalarning fikrlari va takliflarini eshitib hisobga oladigan kishi dono bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmagan paytda biz o'zimizni yaxshi tutamiz, atrofdagilarga yaxshi muomala qilamiz. Ammo ko'pchilik bo'lgan paytlarda bizning asl yuzimiz ko'rinadi. Nizolar va muammolar bo'lgan paytda biz o'z kamchiliklarimizni ko'rishimiz mumkin va keyinchalik esa ushbu kamchiliklar ustida ishlashimiz uchun imkoniyat tug'iladi. Albatta, kamchiliksiz inson bo'lmaydi. Lekin o'zimizga ayon bo'lgan kamchiliklarimizni asta-sekin galma-galdan tuzatib borishga harakat qilamiz. Bu degani doimo oldinga qarab intilishimiz kerak degani. Doimo o'z ustingizda ishlab, namunali inson bo'lishga harakat qiling aziz do'stim. Eshitirishimizga yakun yasar ekanman. Siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.